Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, z Ríma vám prajeme pokojný večer. V nasledujúcich minútach vám prinášame správy z cirkevného diania nielen vo Vatikáne.
Príjemné počúvanie vám praje Mária Fábriová
a Jozef Šofranko. Vatikán. Pri príležitosti nadchádzajúceho konzistória Svätý Otec zvolal členov kardinálskeho kolégia a novomenovaných budúcich kardinálov na deň reflexií a modlitieb, ktorý sa uskutoční 17. februára v novej synodálnej aule vo Vatikáne. Modlitby sa začnú o 10. hodine dopoludnia s recitáciou spoločnej poludňajšej modlitby breviára. Popoludní o 5. budú prítomní kardináli spoločne sláviť vešpery. Hlavnou témou stretnutia, ktoré bude viesť novomenovaný kardinál Monsignor Timothy Dolan, newyorský arcibiskup, je dnešné hlásanie evanjelia medzi Missio ad Gentes a novou evanjelizáciou. V komunike Svätej stolice sa ďalej uvádza, že novomenovaný kardinál Karl Josef Becker nebude zo zdravotných dôvodov kreovaný počas verejného konzistória 18. februára, ale inokedy a súkromne.
Vatikán, USA. Okresný súd v Mississippi vyniesol konečné rozhodnutie v prípade Dale versus Colagiovanni, v ktorom uznal, že Svätá stolica nenesie nejakú zodpovednosť za finančné obchody podvodníka Martina Frankla. Ten v roku 1998 vytvoril fiktívnu vatikánsku nadáciu. Advokát Svätej stolice Jeffrey Lena uviedol, že Frankl neoprávnene používal názov Vatikánu na úkor povesti Svätej stolice, aby pokračoval vo svojich ilegálnych finančných aktivitách. Súd rovnako zrušil obvinenia voči Svätej stolici v 5 bodoch obžaloby. Právnik Vatikánu poukázal na to, že ešte v roku 1998 Svätá stolica prostredníctvom štátneho sekretára kardinála Angela Sodána kategoricky poprela možnosť, že by Frankl, ktorý konal pod pseudonymom David Rose, zriadil akúkoľvek vatikánsku nadáciu. Napriek tomu podnikateľ vytvoril fiktívnu nadáciu svätého Františka z Assisi na službu a pomoc chudobným a trpiacim, prezentujúc sa ako finančný poradca Vatikánu. Tvrdil pri tom, že nadáciu osobne schválil pápež Ján Pavol II. Podľa advokáta sa tak Svätá stolica stala nevedomé obeťou Franklovho podvodu, ktorý zneužíval meno Vatikánu vo svojej činnosti plienenia poisťovacích spoločností.
V oficiálnom komunike sa hovorí o maximálnej ochote zo strany nunciatúry v Spojených štátoch amerických a vatikánskych úradov v prípade objasnenia, že Frankl nedostal povolenie zriadiť nadáciu. Kardinál Giovanni Battista Re, ktorý svedčil pod prísahou, uviedol, že vytvorenie takejto nadácie vo Vatikáne bolo nemysliteľné a nemožné. Advokát Lena poukázal na skutočnosť, že Svätá stolica musela v tomto prípade zaplatiť zbytočné súdne výdavky, ako aj to, že zameranie sa na Vatikán odviedlo skutočnú pozornosť od tých, ktorých nelegálna činnosť by mala podliehať lepšej kontrole.
Vatikán. Európsky poslanec Miroslav Mikulášik so skupinou niektorých európskych poslancov navštívil v týchto dňoch Vatikán v rámci stretnutia skupiny Anima. Pre vatikánsky rozhlas priblížil činnosť spomínanej skupiny.
Je skupinou angažovaných katolíkov, ktorí sú aj poslancami Európskeho parlamentu, ktorí chcú robiť organizovaným spôsobom určité akcie pod vedením kňaza, ktorý reprezentuje všetky biskupské konferencie na pôde Bruselu, má spolupracovať s parlamentom, s Európskou radou, s komisiou. Reaguje aktuálne na všetky témy, ktoré prerokúvame napríklad v Európskom parlamente, rôzne direktívy, nariadenia, ich systematicky podsúvané state proti rodine, proti životu. A my politici máme právo, ale aj povinnosť ochraňovať rodinu, ochraňovať život práve tej inštitúcii, do ktorej nás občania zvolili. Členmi sú napríklad kolega z Maďarska, ktorý je podpredsedom teraz zvoleným Európskeho parlamentu, kolega zo Slovinska, ktorý bol premiérom Slovinska. Je tam kolega, ktorý je podpredseda Európskej ľudovej strany. Skupina, keďže má za sebou určitú aktivitu a pozorovali to aj vo Vatikáne, tak sme sa dohodli na vzájomnom stretnutí, aby sme sa poinformovali o vlastných aktivitách, o cieli a o smerovaní skupiny Anima. prijali nás tí najvyšší predstavitelia Vatikánu, kardinál Sandri Mamberti, čo je vlastne minister zahraničných vecí, biskup Carrasco de Paula, ktorý na čele Pápežskej akadémie pri život. Takisto budeme prijatí na Pápežskej rade pre zdravotníctvo a zdravotníckú starostlivosť.
India. Byť svedomím národa, to je úlohou a poslaním cirkvi v Indii dneška, ako poznamenal kardinál Oswald Gracias, predseda konferencie biskupov Indie pri otvorení 30. plenárneho zasadania indických biskupov. Stretnutie sa koná v Bengalúre, hlavnom meste štátu Karnataka od 2. do 8. februára a jeho účastníci sa zaoberajú úlohou cirkvi pri zlepšovaní situácie v Indii. Bombajský arcibiskup pozval spolubratov k reflexii nad tým, čo dobré urobila cirkev, ale aj nad tým, čo sa nepodarilo urobiť, počnúť sociálnou nespravodlivosťou a existenciou dvoch Indií, teda bohatej Indie na jednej strane a na strane druhej Indie chudobných, marginalizovaných.
O úlohe cirkvi v tejto situácii hovoril generálny sekretár konferencie Monsignor Albert de Souza, ktorý okrem iného k sociálno-politickej situácii poznamenal, že je tu veľká túžba po transparentnosti vo verejnom živote, je tu otázka lepších možností rastu a rozvoja pre vybudovanie silného národa. Toto bude podľa biskupa možné iba prostredníctvom spolupráce všetkých zložiek spoločnosti. Na plenárnom zasadnutí sa zúčastňuje aj kardinál Peter Turkson, predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj a monsignor Salvatore Pennacchio, apoštolský nuncius v Indii. Ten na margo pluralizmu poukázal na katolícke komunity, ktoré spolupracujú v prospech rozvoja národa prostredníctvom širokej siete inštitúcií a organizácií.
Nasleduje zamyslenie, ktoré na 5. nedeľu v cezročnom období pripravil páter Milan Bubák zo spoločnosti Božieho slova.
Isté misijné sestry, milí priatelia, odcestovali pred časom z Európy do Afriky, aby tam v srdci jednej veľmi chudobnej oblasti založili nemocnicu. Vybudovali ju, otvorili a liečili. Prichádzalo k ním čoraz viacej pacientov. Každé ráno sa pred ich klinikou vytvoril dlhý rad čakajúcich. Ten, kto sa na činnosť sestier pozeral zvonka, mohol mať dojem, že všetko to ide veľmi dobre, že ich činnosť je v skutku dobrá a úspešná. Sestry však mali iný dojem. Stále viac sa zamestnávali myšlienkou, či to, čo robia, je naozaj správna vec. Prípady, ktorých mali najviac, boli deti s hnačkou. Matky ich k ním prinášali takmer mŕtvé od dehydratácie. Sestry im však boli schopné pomôcť takmer okamžite a stav dať do poriadku. No nie len na deťoch, ale i na dospelých si sestry všimli jeden fenomén. Často tí istí ľudia prichádzali k ním opakovane s tými istými problémami. Sestry začali o tomto probléme medzi sebou diskutovať a rozhodli sa, že by mali urobiť niečo preto, aby ľudia neupadali stále znova do tých istých chorôb. Po hĺbšej analýze situácie prišli k záveru, že problémom sú znečistená voda a slabá hygiena. A pokiaľ svoju činnosť nezamerajú práve na tieto dve veci, budú sa so svojimi pacientami nachádzať v začarovanom kruhu. Po tejto úvahe preusporiadali svoje priority. Na prvom mieste nebolo liečenie chorôb, ale osveta, ktorou by ľudí viedli k ochote zmeniť celý svoj životný štýl, pretože práve on im spôsoboval choroby. Zdá sa, milí priatelia, že podobné chápanie ľudských problémov mal aj Ježiš. Evanjelium nasledujúcej nedele nám predstavuje jednu z veľmi častých reakcií Ježiša na svoje dielo a na to, ako toto jeho dielo chápali ľudia. Ježiš začína svoju verejnú činnosť. Sme na začiatku Markovho evanjelia. Prichádza do domu svokry apoštola Petra v Kafarnaume. Bolo to v sobotu ráno, v deň, ktorý Židia pokladali za sviatočný deň, a teda bol to deň bez práce. Ráno, ako budeme počuť, šiel Ježiš do synagógy a potom sa odobral aj s niekoľkými zo svojich apoštolov do domu Petra a Ondreja. Zrejme sa chceli občerstviť a naraňajkovať. Lenže pani domu nebola zdravá, a tak ju Ježiš uzdravil, aby im mohla poslúžiť. Stalo sa a oni strávili v rozhovore spolu celý deň. Nič iné ani nemohli robiť, pretože bola sobota. Keď sa ale skončila, lebo po západe slnka už začal nový deň, začal ruch. Za Ježišom do Šimonovho a Ondrejovho domu začali prinášať chorých a utrápených ľudí, aby ich Ježiš uzdravil. Možno, že zvesť o uzdravení Petrovej svokry sa od rána rozšírila závratnou rýchlosťou medzi ľudí a tak chceli jeho prítomnosť medzi sebou využiť. Ježiš to urobil rád. Mal však obavu. Nebolo mu príjemné, že dáv sa nahrnul v takom veľkom počte. Nie preto, že by nebol chcel ľuďom pomôcť, ale preto, lebo sa bál, že jeho uzdravovanie si budú ľudia vysvetľovať zle. To bolo naozaj reálne nebezpečenstvo, ako sa to ukázalo aj neskôr, napríklad keď rozmnožil chleby a nasýtil veľké množstvo ľudí a ľudia ho chceli urobiť za to svojim kráľom. Bolo tu nebezpečenstvo, že ľudia si urobia z neho zázračného uzdravovateľa či zázračného uspokojovateľa ich denných potrieb. Preto zakázal dokonca aj zlým duchom, aby o ňom hovorili. Jednoducho si to neželal v tej podobe, v akej ho ľudia chápali. Kto vie, ako dnes zaspával? Možno s pocitom radosti, že pomohol mnohým, ale určite aj s pocitom ťažoby, že ľudia ho možno celkom nepochopili. Žiadali od neho, aby robil to, čo on robiť nechcel. Stalo sa vám to možno niekedy tiež. Robili ste veci, ktoré boli síce dobré, no vy ste ich robiť nechceli. Cítili ste, že o tom vaša činnosť nie je. Nie, že by ste ich nevedeli robiť. Vedeli, ba dokonca veľmi dobre. No vaša činnosť bola o inom. Bolo tam potrebné vzdialiť sa do ústrania a modliť sa za rozlišovanie. Ježiš tak urobil. Budeme počuť, ako ráno zavčasu vstal a šiel sa modliť. Bola to chvíľa, ktorú strávil sám pred svojim otcom a v ktorej sa pred jeho tvárou snažil rozpoznať, čo je jeho práve poslanie. Vykonal si tu teda, čo neskôr kresťanská tradícia nazvala termínom duchovné rozlišovanie. Ježiš sa snažil rozpoznať, čo od neho chce Boh. Nerozpoznával medzi dobrom a zlom. Rozpoznával medzi dobrom a dobrom. Mal ostať uzdravovať? Alebo mal ísť india venovať sa hlavne kázaniu? A Ježiš to modlitbe naozaj rozpoznal. Ráno sa rozhodol v uzdravovaní nepokračovať. Rozhodol sa ísť ďalej aj na iné miesta. Nie však, aby uzdravoval, ale aby kázal. Pre neho bolo hlavné kázanie, nie uzdravovanie. Kliniku síce nezavrel, uzdravoval, ale nebola to jeho priorita. Jeho prioritou bolo kázanie. Prečo? Lebo v kázaní ohlasoval Ježiš ľuďom Božie kráľovstvo. Tam im vysvetľoval, v čom sú korene ich zla. Choroba a iné neduhy sú výsledkom zla a hriechu. To je ako v prípade vyššie spomínaných sestier. Bolo treba objaviť príčinu ich chorôb, do ktorých často upadali. Buď tam išlo o zlo jednotlivcov, alebo dokonca o zlo spoločenské a kolektívne. Svet potreboval byť vedený k uzdravovaniu z hriechu. Životný štýl, ktorý svet a ľudia viedli, nebol dobrý. Obsahom jeho kázni bolo Božie kráľovstvo, ktoré spočívalo na tzv. Šalom, to znamená na pocite všeobecného blaha, pohody, pokoja a radosti. Božie kráľovstvo bolo tam, kde bol vykorenený hriech. Božie kráľovstvo spôsobuje, že ľudia neupadajú do istých foriem zla, napríklad rozbitých vzťahov, hrubozrného egoizmu, bezohľadnosti, závislosti, ba dokonca ani do chorôb. Mnoho chorôb je výsledkom osobného, spoločenského či tzv. Štrukturálneho zla. Všetky choroby sú výsledkom pôvodného, dedičného hriechu, ktorý Ježiš prišiel tiež, vlastne hlavne, uzdraviť. Toto mnohí z jeho poslucháčov nepochopili a nechápu to mnohí ani v súčasnosti. Aj dnes sa stane, že niekto v mene Božom vykonáva službu uzdravovania, ale táto služba je daná cirkvi len pre jeden cieľ, aby uzdraveného, ale aj iných viedla k uvedeniu Božieho kráľovstva do ich života. Ak nevedie, potom nie je úplná a potom je ju zbytočné konať. Najdôležitejšie presvedčenie, ktorému nás učí aj dnešné Božie slovo, je, že hlavné pre náš život nie je ani uzdravovanie, ani zázračné sýtenie, ani kriesenie. Všetci tí, ktorých Ježiš uzdravil, nasýtil či vzkriesil, znova ochoreli, vyhľadli a zomreli. Človek predsa musí na niečo zomrieť. No hlavné je to, aby nám Ježiš ukázal, že aj napriek tomu, že sme chorí či hladní, je možné žiť kvalitný život. A presne o toto išlo v kázniach Ježišovi. Poskytovať ľuďom inšpiráciu pre urobenie vážnych zmien v ich živote, ktorý nebol dobrý. Poskytnúť im povzbudenie, posilu pre život, ktorý sa im často zdal neznesiteľný. A dať im nádej, ktorá by im pomohla nasmerovať ich pohľad poza horizont časnosti, na večnosť. Najdôležitejšie pre veriaceho človeka je teda Ježišovo Božie slovo. Želám nám, milí priatelia, aby sme sa stali lačnými po Ježišovom slove, ktoré má sílu nás uzdraviť celistvo.
Vážení poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Naše vysielanie sa končí.
Laudetur Jesus Christus.